7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Dreptul omului de a protesta, dat de Dumnezeu, dacă vreți, pentru că Dumnezeu i-a dat omului libertate și nimeni nu se poate opune dreptului de a-și spune părerea, de a avea o părere, de a-și anunța atitudinea față de anumite acțiuni ale autorităților. Și autoritățile au niște limite atunci când îngrădesc dreptul protestatarilor. Care sunt aceste marje? Aflăm astăzi, în discuția cu, aflați imediat. Trăim vremuri în care populația își revendică drepturile în stradă, prin proteste, sfidând interdicțiile pandemice, sfidând uneori și bunul simț, sfidând normele de drept. De cealaltă parte, autoritățile, nu neapărat la noi, fac exces de zel. Vezi recentele proteste din Kazahstan și mai devreme protestele de la Minsk, ca să nu mai zicem de Federația Rusă, unde mașina de reacție a autorităților este foarte promptă, inventează prilejuri pur și simplu fantastice. Și m-am gândit să vorbim despre situația la zi în Republica Moldova și mai ales despre marja de libertate pe care, pe de o parte, o au protestatarii, și am avut protestatari celebri. Ne amintim de celebrul Aprilie, când a ars Parlamentul și președinția. Deci marja pe care o au protestatarii și marja în care trebuie să rămână organele de drept, care sunt obligate să asigure ordinea publică. Și vorbesc cu doi oameni în cunoștință de cauză. Este Alexandru Postică, expert la Promolex, organizația care este cunoscută pentru faptul că apără drepturile omului, și Igor Boțan, director adept, care mai nou a urmărit atent respectarea drepturilor omului în pandemie. În ce măsură restricțiile introduse de autorități afectează sau nu drepturile omului, și de asta de fiecare dată când aveam ocazia să-l întreb dacă nu cumva obligativitatea măsurilor antiepidemice afectează drepturile omului, și Igor Boțan de fiecare dată făcea trimitere la CEDO. Alexandru, vreau să vă întreb întâi și întâi, dacă urmarea protestelor totuși se mută hotarul permisiv. Dacă fac o analogie prin lingvistică, de exemplu, uzul impune norma. La un moment dat, un cuvânt greșit, repetat de foarte multe ori, devine o normă. Vezi cazul rusesc, cofe. Și în limba română avem asemenea cazuri. În jurisprudență, în normele juridice, se întâmplă asemenea lucruri când uzul, majoritatea care procedează într-un fel anume, exercită presiune asupra legislatorului care bate în retragere.
Aș menționa faptul că din anul 2008, când a fost adoptată legea 26 privind întrunirile, se atestă o îmbunătățire a mediului de exercitare a dreptului la întrunire. Asta o spune și jurisprudența, după cum spuneți dumneavoastră, și aici ne referim în mare parte la jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului. Ori vedem că numărul de condamnări care au existat pentru violare dreptul la întrunire prevăzut de articolul 11 a Convenției este foarte mare până la adoptarea legii din 2008. De ce s-au făcut aceste condamnări? Deoarece statul a avut, așa cum spuneați dumneavoastră, o marjă foarte largă de intervenție în exercitarea dreptului la întrunire, cu aceleași dispoziții ale primăriei care permiteau întrunirea, deși Constituția încă de la adoptare prevedea expres că întrunirile se petrec pașnic, fără o necesitate suplimentară de a fi aprobate sau permise de către autorități.
Era nevoie doar să anunți.
Nu, din 2008 deja mergem pe sistemul de notificare, deci persoana, organizatorul întrunirii anunță despre intenția sa de a desfășura întrunire. Și articolul 8 al legii 26 prevede expres temerile în baza căruia pot fi declarate interzise aceste întruniri.
Apropo, restricția aia cu 50 de metri mai departe de clădiri a rămas în vigoare?
Deci noi vorbim despre o restricție care se regăsește în alte norme speciale cu privire la protecția deci diplomaților și așa mai departe. Legea de bază, legea specială, nu prevede careva restricții de acest gen. Ea stabilește doar obligația protestatarilor, deci persoanelor care participă la întrunire, să nu blocheze accesul în clădire.
Uitați-vă, dar în general, dacă ne uităm, și asta vreau să o întreb pe Igor, filozofia acestei legislații este de partea protestatarului sau este de partea statului care e stoic to idiot la Minsk și în alte părți?
Deci, absolut, sunt de părerea că legislația care există la moment este în favoarea protestatarilor. Sunt principiile care garantează dreptul în favoarea întrunirilor, principiul nediscriminării și alte principii care asigură drepturile persoanelor care doresc să protesteze. De altfel, vedem că în ultima perioadă avem diverse proteste, după cum ați spus, sunt unele care trezesc îngrijorări din partea anumitor persoane, nedumiriri chiar și din punct de vedere subiectiv, unii califică drept amorale aceste întruniri, dar vedem și poziția Curții Europene care în mod constant vine în sprijinul protestatarilor. Aș menționa faptul că legea, subliniez, este una din cele mai bune legi care există în partea respectivă a Europei. Avem anumite, să spunem, măsurători, anumite indexuri ale libertății de întrunire și mă bucur faptul că la moment Republica Moldova, din punct de vedere legislativ, se află la calificativul bine.
Și dacă eu mă situez în partea opusă a baricadei convenționale, sunt ministru de interne sau sunt apărător a ordinii publice, nu cumva prin poarta asta deschisă foarte larg, democratic, dau buzna abuzatorii, cei care dau foc, cei care fac mizerie în stradă.
Păi uitați-vă că deja dumneavoastră puneți o întrebare care nu se referă la întrunire, fiindcă dacă vorbim despre intenția de a devasta anumite sedii, deja ea nu mai este o întrunire. Deci ea urmează fi calificată din punct de vedere juridic altfel, dar sub nicio formă întrunire, fiindcă conform Constituției și legislației în vigoare, deci întrunirea se desfășoară doar în mod pașnic. Dacă se depășește aceste limite din partea organizatorilor, e deja va fi considerată drept o infracțiune sau o contravenție. De altfel, în context, aș vrea să menționez și hotărârea de anul trecut al Curții Europene pentru Drepturile Omului, în cazul Petrenko, grupul Petrenko, dacă vă aduceți aminte, care a fost condamnat în prima instanță și a tras la răspundere penală pentru dezordine în masă, pentru presupusul comportament inadecvat în cadrul protestelor care a degenerat în maltratarea anumitor polițiști și așa mai departe. Uitați-vă că, din punct de vedere a jurisprudenței, e foarte important acest caz. De ce? Pentru că Curtea Europeană a examinat inclusiv reportajele mass media, inclusiv acele videouri care au fost
video,
și Curtea Europeană a subliniat faptul că în comportamentul acestor persoane, grupului Petrenko, nu a existat acea depășire a marjei, care spuneți dumneavoastră, libertăți dintr-unire. Curtea Europeană a subliniat faptul că protestul lor, comportamentul lor a fost unul adecvat pentru un protest. Deci aici vorbim deja despre faptul cum tratează poliția.
Dar reflexul poliției, procurorilor, judecătorilor este totuși să stea de pază statului, ordinii publice. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnul Boțan, după ce în Uniunea Sovietică era foarte restrictiv dreptul de a protesta, pendulul ăsta în mod inevitabil s-a dus spre o libertate prost înțeleasă uneori de unii care pășeau pragul ăsta foarte lesnicios. Mă refer la 7 aprilie, de exemplu, unde s-au infiltrat elementele care au deturnat protestul pașnic și justificat. Întrebare, legislatorii și polițiștii, procurorii, continuă să fie prizonierii mentalului ăsta că mai bine exagerăm noi un pic? Și dovadă este faptul cu protestele relativ recente când polițiștii au considerat necesar să dea cu spray. Deci reflexul polițistului era să aplice această armă, nu?
Există astfel de cazuri, dar eu vreau doar să confirm că legislația Republicii Moldova cu privire la întruniri este una liberalizată. Dacă citim atent acest document, vedem că prevederile articolului 40 din Constituție, această lege le dezvoltă de o manieră în favoarea cetățeanului. Și noi înțelegem filozofie, pentru că ați întrebat de filozofie. Puterea emană de la cetățeni, de la popor. Noi o delegăm reprezentanților pe care îi avem în organele de conducere, noi avem dreptul, este dreptul nostru fundamental de a protesta, de a ne întruni pașnic, fără niciun fel de arme, dar legislația care a fost dezvoltată în 2008, după un șir de proteste pe care le-am avut în 2002 legate de probleme etnolingvistice, protestele pe care le-am avut în 2003 privind memorandumul COSAC, alte proteste, chiar a unor persoane individuale, ne-au învățat să respectăm drepturile omului și chiar dacă în perioada guvernării Partidului Comuniștilor a fost adoptată această lege, asta e un indicator că societatea noastră a evoluat. În privința reflexelor polițiștilor, aici e problema și această problemă...
Adică punerea în aplicare.
Punerea în aplicare și aici ține de modul în care sunt instruiți polițiștii și dacă nu cumva... În conducerea acestei instituții din Ministerul Afacerilor Interne, aceste manifestări de reflexie nu sunt deliberate, adică nu sunt provocări pentru a recurge la forță și a stopa un protest.
Când plecam la emisiune, mă uitam la un reportaj, un cetățean, se pare că din raionul Cahul, s-a instalat în poarta Ministerului Asistenței Sociale sau undeva acolo. El își revendică dreptul să fie cercetată situația lui pentru că nu are suficienți bani. Și nu doar polițiștii. Mă uitam în stradă cum era filmat, chiar cetățeanul care trece zice: "Ai, tu de fapt cumva ești inoportun aici, tu strici ambianța, peisajul." Așa a fost cu cetățeanii care se instalaseră la Palatul Republicii. Țineți minte, au făcut din placaj o casă, au stat foarte mult timp. Uneori polițiștii erau mai îngăduitori, dar cetățenii spuneau, chiar în mijlocul orașului, mizeria asta, adică, da, textele sunt bune, dar cutumele, practicile se schimbă, există progres, domnul Postic.
Deci ține de comportamentul populației versus comportamentul polițiștilor, pe bună dreptate menționați și acest argument. Polițiștii de multe ori sunt mai binevoitori decât trecătorii. De fapt, aici aș sublinia și rolul polițistului. De multe ori noi percepem eronat care ar fi rolul acelui polițist, fiindcă potrivit legislației, polițistul vine cumva să asigure protecția inclusiv a participantului la protest, în cazul existenței unui pericol pentru ei.
Hârtia de turnesol este parada gheilor.
Inclusiv asta, inclusiv aceasta și vedem. Deci este obligația pozitivă a autorităților publice nu să împiedice desfășurarea întrunirii, dar din contră să faciliteze, pentru că scopul care este a întrunirii. Nu este o paradă a modei sau a modului în care eu voi construi o căsuță din carton. Scopul este ca protestatare să aducă un mesaj în fața autorităților, să se schimbe ceva. Puteți să-i spuneți libertatea de exprimare, deci este un mijloc de libertate de exprimare. Deci este un demers de a întreprinde anumite acțiuni la nivel de decizii, deci la proces decizional. Este o modalitate de participare la luarea deciziilor, dacă vreți. Mijloc de a obține informații, deci un demers de acces la informații. Ori toate acestea se îmbină în noțiunea de protest. Și cu păreri de rău, de ce este comportamentul? Ați întrebat și comportamentul persoanelor. Cu păreri de rău, în pofida faptului că este foarte liberalizată această întrunire, eu ca și expert în domeniu cu o experiență mai bine de 15 ani de monitorizare a întrunirilor, observ că nu are impactul cuvenit întrunirea. Există obligația autorităților, cum așa ați spus, există acel protest în fața CNAS-ului, CNAM-ul, nu contează, persoana ar trebui să fie informată cât de curând posibil. El nu poate scrie o cerere, o plângere bunoară. El a considerat oportun să iasă cu un protest. Uite, plăcatul meu este demersul meu. Deci este obligația autorităților să dea un răspuns adecvat. Multă lume este foarte sceptică că mijlocul care este aplicat de către protestatar este unul eficient. Și de asta ei sunt reticenți în ceea ce privește protestul. Că oricum ce protestezi, oricum n-a să ai niciun efect.
Dar protestatarul, în momentul în care nu este băgat în seamă, el se apropie tot mai mult de limită. Cazuri celebre, omul care i-a turnat chișleac ministrului, sau să ne amintim de celebrul Mătăsaru, care a ales niște forme extravagante de protest împotriva nelegiuirilor care i s-au făcut lui personal și în general în societate. Iată, modalitatea de protest, cât e de morală, amorală, etică, nu știu ce, asta e la discreția protestatarului sau iarăși legiuitorul, polițistul, cel care ia act stabilește și el dacă e etic sau nu, dacă a depășit sau nu protestul? Nu,
noi vorbim acum despre mijlocul de protest care aparține absolut în totalitate protestatarului, organizatorului. Noi vorbim de acele marje și acel triplu test care a fost dezvoltat pe parcursul anilor, inclusiv de către jurisprudență și, de fapt, ar trebui să fie aplicat și de către autorități. Deci limitarea să fie prevăzută de lege, să fie proporțională și necesară. Deci acestea sunt trei elemente care trebuie să fie luate în considerație de oricare persoană reprezentantă autorități publice când intenționează să pericliteze desfășurarea unei întruniri. Legea, dacă vorbim primul test, limitarea să fie prevăzută de lege. Legea prevede expresă în articolul 8 care sunt acele temeri. Adică să nu fie îndemnă spre război, spre ură, instigare la discriminare, folosirea armelor bunoare. Chestiunea cu moralitatea. Da, ea este prevăzută, dar ea a fost criticată de multe ori. Ea este prevăzută cumva ordinea publică și moralitatea, dar aici vorbim deja de o chestiune foarte subiectivă, pentru că pentru cineva un lucru este amoral, pentru altcineva este un lucru firesc. Și de ce există a doilea și a treilea test? Și ține de proporționalitate și necesitate. Adică care este necesitatea să blocăm desfășurarea unei întruniri? Deci prima întrebare. Dar cât de proporțional este aceasta? Și acum dați să vă răspund și la întrebarea dumneavoastră că protestatarul vine cât mai aproape de gard. Bine, și o să vii la gard. Bine, o să afișeze pe gardă o pancartă. Ce se va întâmpla? Va face nefuncțională autoritatea? Deci cum poate această acțiune duce la nefuncționalitatea unei autorități? Și aici, inclusiv șleagul care dumneavoastră l-ați menționat, deci este o acțiune evident provocatoare și care contravine totalmente deci ordinii publice. Deci e un caz separat până la urmă. Dar haideți să vedem dacă autoritatea sau persoana în cauză care a fost victimă a depus suficientă diligență ca să rezolve problema cetățeanului. Ori anume, asta a fost culmea disperării. Asta și este rolul autorității, ca persoanele să n-ajungă la nivel respectiv, încât să ia piatra să strice geamul, ca să fie cât mai transparent, să explice care e poziția. Deci de ce s-a adoptat o anumită decizie, dar nu alta, de exemplu, da? Trebuie să explice de ce, care a fost motivul.
Alexandru a abordat subiectul ăsta al reacției autorităților. Domnul Boțan, dumneavoastră urmărind procesele și iarăși referindu-mă la sondajele de opinii pe care dumneavoastră le faceți cu consecutivitate barometru, publicul este mulțumit cât uși de puțin de modul în care reacționează autoritățile după proteste sau înainte de asta. Iată, cel mai proaspăt sau unul din cele mai proaspete a fost protestul taximetriștilor nemulțumiți de scumpirea gazului lichifiat. E exact ceea ce a fost în Kazahstan.
Ceea ce știm noi din cercetările sociologice este că aproximativ 10% din cetățenii Republicii Moldova în mod constant spun că sunt gata să protesteze dacă drepturile lor sau drepturile în general cetățenești sunt afectate. În perioada protestelor în masă, cum a fost în 2015-2016, această cifră a crescut până la 20%. Deci, un segment foarte larg din societatea moldovenească a fost afectat de așa zisul furt al miliardului și cercetările sociologice arătau că o cincime din cetățeni erau gata să se implice în activitatea protestatară. Avem acest segment. Am fost foarte interesat să văd câți cetățenii ar protesta în alte state. În mod uimitor am văzut că proporția este cam aceeași. Zona Est mai ales, pentru că asta era interesant în această... În Occident cred că oamenii sunt mai predispuși, că vedem în permanență. Și în Occident înțelegem că în general recurgerea la întruniri, proteste și așa mai departe este un mecanism încetățenit atât de bine și are un rol foarte, foarte clar. Eliminarea imediată a tensiunilor din societate, așa cum spune colegul, protestatarii au transmis un mesaj de ce sunt nemulțumiți, autoritățile reacționează imediat. Altminteri, presiunea în Kazan se ridică și se întâmplă ceea ce ați menționat dumneavoastră. Kazahstan, Belarus, Rusia. Noi am avut aici în Republica Moldova protestele din 7 aprilie, când concetățenii noștri, mai ales tinerii, au spus nu vrem să fim guvernați în continuare de o conducere care tinde spre autoritarism. Alte probleme pe care le-ați atins. Rolul polițistului. Pentru polițist, ca agent al guvernării, ca agent al ocrotirii ordinii publice, este foarte important respectarea principiului legalității. Și pentru cetățean este foarte important respectarea acestui principiu. Dar așa cum spune colegul, dacă cetățeanul protestează și protestul lui este timid, guvernanții ce va face? A protestat, îi va trece și așa mai departe. Deci el este impus de realități să ridice ștacheta, să ajungă, așa cum spuneți dumneavoastră, chiar în pragul instituției respective și să spună: oameni, rezolvați-mi problema. Eu sunt cetățeanul, de la mine emană suveranitatea și așa mai departe, dumneavoastră trebuie să-mi rezolvați problema. Dacă dumneavoastră mă ignorați, eu nu am ce face, nu am altă soluție. M-am adresat la presă, presa a scris, voi ignorați presa. Și tot așa lucrurile cresc. Deci, limita, și dacă vă referiți la moralitate, limita morală este cu sens dublu. Eu protestez pentru că nu mi se rezolvă problema, voi reacționați. Dacă voi nu reacționați, eu sunt pus în situația să ridic ștacheta. Și aici ajungem astfel la unul din principiile de bază ale filozofiei politice, dreptul poporului la revoltă atunci când este guvernat prost. Acest lucru nu îl prea găsim în Constituții. Există Constituții în care acest drept este reflectat în mod expres, dar legislatorul constituant refuză această clauză, dar noi știm din filozofia politică că acest principiu a stat la baza, hai să spunem așa, dezvoltării de după...
Păi, dita mai 14 iulie, căderea Bastilei.
Exact, aveți dreptate. Da, gândirea politică britanică l-a inventat.
O să mai am o întrebare provocatoare, pentru că asta e meseria mea, și mă întorc la exemplu paradelor gay. Acolo se confruntă, de fapt, două tipuri de proteste, da? Protestatarii care își apără dreptul de a fi respectați ca minoritate și un curent de opinie care îi cere statului să le interzică apariția în stradă, pentru că ei consideră că e un ultraj la adresa majorității ortodoxe, etc. Și polițiștii, statul, tocmai se pomenește între Scila și Caribda, în menghina acestor protestatari. Asemenea situații, cum se rezolvă?
Eu aș spune cum ar trebui să fie rezolvate.
Da.
Este evident că fiecare are dreptul să protesteze. Indiscutabil, comunitatea LGBTQI are dreptul să protesteze. Indiscutabil. Autoritățile au obligația deja să asigure ordine publică, inclusiv ca aceștia să nu devină victime ale anumitor contramanifestații. Aș porni de la scopurile unei întruniri. Așa? Știți că sunt alte tipuri de întruniri care, cu părere de rău, sunt reglementate de aceeași lege specială. Dar sunt întruniri cu caracter sportiv, cultural, comercial, economic și așa mai departe. Deci ele ar trebui să aibă o altă categorie de reglementare. Cu toate acestea, în prevederi legii 26 se menționează că până la adoptarea unor prevederi speciale se va aplica legea respectivă. Deci am spus lucrul ăsta, fiindcă scopul unei întruniri, așa cum este prevăzut de lege, este transmiterea unui mesaj. Mesajul nu poate fi unul contrar prevederii articolul 8. Acum haideți să analizăm poziția ambelor tabere. Ca analizând aceste poziții să ajungem la o concluzie până la urmă ce să facem cu această
confruntare.
Așa? Comunitatea LGBTQI a menționat care este scopul său. Promovarea toleranței și nediscriminării. Este un mesaj foarte clar. Așa? Haideți să vedem acum care e mesajul care vine din partea contramanifestației. De multe ori, deci el este formulat ilegal, fiindcă el vine nu împotriva mesajului, pentru că nu se discută mesajul, dar se discută grupul. Aici deja noi intrăm în area nu unui contraprotest sau protest, pentru că însuși mesajul, însuși scopul contraprotestului este unul care ar contraveni prevederea articolului 8. Deci nu este o confruntare de idei, pentru că, da, teoretic, în modul clasic, acceptăm inclusiv întrunirile simultane. Dar ce se întâmplă cel mai mult ori? Deci dați să vedem, să analizăm care sunt mesajele. Un grup atacă pe celălalt. Deja eu aș analiza cât e de legală această întrunire.
Chiar recurge la acțiune, că polițiștii până la urmă au fost nevoiți să-i urci în autocar și să întrerupă protestul
deci,
inițial.
Eu aș considera că ar avea, și de fapt și legea spune că întrunirile simultane sunt permise, în cazul dat se fac coridorul, deci permite fiecare grup să vină cu un mesaj foarte clar vis-a-vis de subiectul de bază. Uitați-vă, grupul ăsta contramanifestat are ceva împotriva nediscriminării, asigurării drepturilor egale și așa mai departe? Nu. Deci scopul lor este să atace acel grup minoritar. Dar după cum așa arată evoluția, deci la un moment dat minoritatea devine majoritate și invers. Deci de ce e politica statului care să asigure un echilibru?
Trebuie să facem o delimitare foarte clară între drepturi și colegul are dreptate. Mitingurile paralele sunt permise de legislație. Dar, tocmai de asta avem organe în Republica Moldova ca să analizeze situația, inclusiv să analizeze sondajele de opinie. În Republica Moldova știm că atitudinea față de comunitatea LGBT este preponderent negativă. Guvernanții se gândesc nu doar la drepturile omului, dar și la mandatul lor următor, viitor și așa mai departe. De aceea soluția este că atunci când are loc această manifestație anuală sau periodică a comunității LGBT, să fie folosiți polițiștii pentru ca să nu permită, deci, o coliziune dintre aceste două grupări. Și asta mi se pare soluția cea mai fericită. Nu există altă soluție. Eu sunt de acord cu colegul că cei care protestează împotriva manifestării LGBT încalcă legea. Dar discuția cu ei spune asta este viziunea noastră asupra lumii. Voi nu o puteți schimba. Noi suntem majoritari și noi nu vrem ca această comunitate prin manifestările sale să răspândească acest mod de viață la care le spui ei așa simt lumea asta. Noi dacă nu înțelegem sentimentele lor nu înseamnă că trebuie să-i discriminăm. Singurul mesaj util care poate avea loc. Din păcate, dacă mă întrebați de evoluții și așa mai departe. Progresul are o inerție foarte mare și cred că autoritățile în astfel de cazuri trebuie să analizeze foarte minuțios experiența anterioară și să folosească.
Dar autoritățile au plecat departe de la mentalul sovietic și de la reflexele sovietice care le vedem acum în Belarus și în Rusia.
Eu cred că în Republica Moldova avem progrese. Orice am spune despre Republica Moldova, dar Republica Moldova este o democrație cel puțin electorală.
Da, deci, ți-au auzit probabil oameni vorbind așa. Bine face Batka la Minsk, bine face Putin că acum îi declară pe toți agenți străini și anticipativ îi trimite în închisoare ca să n-ajungă, de exemplu, cum la televizor arată când protestatarii au vrut să intre în Congresul American 6 ianuarie.
Da.
Deci sunt oameni care aplaudă genul ăsta de reacție a statului ca să fie ordine, ca să fie o leacă de Stalin.
Pot să vă dau un exemplu mult mai frumos. Unul din liderii politici din Republica Moldova, în ajunul alegerilor parlamentare de anul trecut, este vorba despre liderul socialist, s-a întâlnit la Minsk cu Lukashenko, a venit acasă aici în Republica Moldova și a făcut o declarație publică că salută toate acțiunile întreprinse de Lukashenko împotriva protestatarilor și că consideră că asta procedează corect. Acum când i s-a deschis un dosar penal, vedem că țipă din toți bojocii, că asupra lui se aplică măsuri neadecvate și așa mai departe. Cei care se văd la putere cred că folosirea a tot felul de restricții este binevenită. Atunci când sunt în opoziție, din potrivă, pledează pentru liberalizarea drepturilor cetățenilor și așa mai departe. Deci este o șmecherie pe care o folosesc politicienii. Dar dacă revenim la Republica Moldova, eu consider că în țara noastră drepturile cetățenilor mai mult sau mai puțin sunt respectate, iar autoritățile deja au acumulat destulă experiență, astfel încât să fie relativ atente față de respectarea acestor. Și pot să aduc aici un exemplu. Exemplu, pentru că cu asta ați început emisiunea, privind limitările drepturilor cetățenilor la circulație în perioada pandemică. Autoritățile din Republica Moldova, trebuie să recunoaștem acest lucru, au aplicat aceste restricții de o manieră foarte, cum să zic eu, echilibrată. M-am uitat în mod special la restricționările care au fost introduse pentru globul pământesc. Republica Moldova se plasează undeva la mijloc în un astfel de clasament.
Chiar atunci când au scos taburile cu mitraliere?
Eu vorbesc de ultimile, din perioada din anul 2000, hai să spunem așa, anul 2021. Și până în prezent, din acest punct de vedere, dar recunoaștem că autoritățile din Republica Moldova și atunci când introduc limitări, de exemplu, starea de urgență, fie că e în sănătatea publică sau starea de urgență în energetică, notifică instituțiile, organismele internaționale despre introducerea acestei stări de urgență, ceea ce înseamnă că se conformează cu standardele internaționale. Și, în general, vreau să spun că pe perioada pandemică, aceste limitări au fost în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția din aprilie 2020 și au adus în conformitate legislația Republicii Moldova. cu jurisprudența CEDO privind ponderea factorului respectării sănătății publice și celui a libertăților de circulație. Vedem că totuși avem progrese în acest...
Iar autoritățile sunt în situația dificilă să mai țină cont și de factorul economic, de oamenii de afaceri.
Am vrut să contribui și eu referitor la exemple care au fost date de lupta cu agenții, cu știrile false și mai departe și cu privire la restanțele, de fapt, a Parlamentului Republicii Moldova. Aici nu aș putea trece cu vederea un alt element de prevenție a unor situații în care cetățenii Republicii Moldova sunt hrăniți cu știri false. Acel proiect de lege de care a fost adoptat în prima lectură în 2016, aproape 6 ani în urmă, faimosul proiect de lege 301, care vine să contracareze inclusiv instigarea la ură, la discriminare, așa și nu este adoptat în lectura a doua. Asta ar trebui să fie pe agenda autorităților, să instituie mecanisme astfel încât lumea să nu fie îndobitocită cu informații, cu dezinformări manipulate. Când vorbim despre acea pătură de populație care, bine, nu mai repet exemple, este ușor manipulată. De ce? De atâta că în societate există știri false, de atâta că în societate se permite să utilizezi vorbe injurioase. Inclusiv politicienii sunt în topul celor care utilizează discursul de ură. Acest fenomen nu este contracarat. Și noi vorbim despre cetățeni care sunt victime, ușor manipulate, inclusiv în cadrul protestelor.
Mai nou s-a introdus în circulație de către politologi termenul infodemia, ca element al războiului hibrid. Unele centre testează cu mult succes acest război hibrid, în special acest element. Am avut o discuție cu Robert Adam, un expert care a făcut cercetarea amplă și drept rezultat a apărut volumul său despre populismul românesc. Mă întorc iarăși la o chestie mai delicată. De multe ori își bagă coada în protestul autentic sau elementul criminal, dar mai cu seamă elementul criminal ghidat de elementul politic. Și asta a fost la 7 aprilie, asta am văzut de foarte multe ori, când se vede de la o poștă, când protestatarii sunt manipulați de niște păpușari. Celebrele corturi instalate în fața Ministerului de Interne sau a ministerilor, protestatarii apărând ministerele de eventuale atacuri din partea unora care contestă autoritățile și așa mai departe. Toată lumea știa. Eu am filmat la ieșirea din Maxi Taxi și întrebam, ați luat bani, cine v-a trimis? Era evident, evidentisim. Și e o manipulare sau e o impotență în fața normei sau nu?
Dar aici situația e exact inversă. Acești contraprotestatari erau protejați de autorități.
Da.
Deci exista... Bine, post factum am aflat că prin hotărârea Parlamentului că statul era capturat. Cei care au capturat statul și de fapt erau la acestui stat au...
Bine, acolo era un spectacol bine realizat, dar sunt unii care acum vin, de exemplu, cu tușonca în Piața Marii Adunării Naționale sau fac acțiuni de caritate sau nu știu ce, concerte cu iz politic evident și n-ai ce să le faci.
Aici e o altă problemă. Legea cu privire la partide trebuie să prevadă foarte clar că partidele politice au sarcina să, hai să spunem așa, emane idei, proiecte politice, politici de guvernare a țării și să li se interzică să facă acte de caritate, să facă cadouri, așa cum e în Marea Britanie. În Marea Britanie partidele nu au dreptul să facă acte de caritate.
Și nu o să dribleze, o să vândă struguri și o să
vor încerca să dribleze, dar noi înțelegem perfect că nu, într-o lege nu poți prevedea toate cazurile și asta este...
Eu vă întreb dacă există în legislații sau deleagă legislatorul cuiva dreptul să aleagă greu de neghine, să vadă clar unde și-o băga sau nu coada politică, să spună, oameni buni, feriți-vă.
Dumneavoastră ați întrebat despre progres. Eu vă spun că progresul și legislația va fi în conformitate și va susține acest progres când societatea va fi destul de matură. Așa cum am observat eu în Norvegia când am fost și când argumentam că legea voastră permite să fac așa și așa și mie mi s-a răspuns. Societatea noastră este o societate de oameni decenți. În lege e suficient să fie reglementat, să fie principiu și să fie reglementate principalele lucruri. În rest, decența cetățeanului și opinia publică sunt suficiente pentru a nu admite astfel de abateri. Deci, Toate cazurile la care ne referim dumneavoastră, cu toate șmecheriile și cu fentările, arată gradul de maturitate a societății și potențialul de manipulare la care s-a referit și colegul atunci când a invocat fake news-urile și așa mai departe. Într-o societate matură, într-o societate organic dezvoltată, fake news-urile sigur că pot avea un impact, dar nu așa de mare cum este în cazul
nostru. Domnul Postică, dacă eu din partea societății v-aș împuternici pe dumneavoastră să fiți ombudsmanul care să detectați coada politicului băgat într-un protest pașnic și cu mesaj decent și așa mai departe, v-ați apucat să îndepliniți această misiune tocmai înainte ca să maturizeze societatea?
Să vedem care ar fi necesitatea, în primul rând, așa, implicării autorităților.
Ca să scoatem manipularea.
Păi, uitați-vă, aici sunt două aspecte. Deci este dreptul de a protesta și este manipularea, așa? Manipularea, ca și noțiune, ca și element, să spunem, nu este interzisă. Nu știu dacă mă contrazice domnul. Nu este contrazisă, ci ilegală, în virtutea normelor.
Adică dacă eu îți dau tușoncă și îți cer
aici este deja un pic îi depășește manipularea, pentru că este poate fi vorba de corupere. Deci aici vorbim despre diferite perioade și intenții. Noi am discutat anterior despre mai multe situații, inclusiv deturnarea unor întruniri, așa? Și aici elementul de bază, deci așa cum spune și Constituția, elementul pașnic al întrunirii. Bine, primul criteriu, întrunirea, adunarea, să fie una pașnică. Uitați-vă, asta este rolul autorității, să mențină acest element pașnic. Vorbim despre exemplele anterioare când întrunirile au fost deturnate. Sunt suficiente cercetări și s-a demonstrat deja că aici a fost eșecul autorităților. De ce? Pentru că elementele agresive, așa, deci au fost foarte puține. Deci ele puteau fi...
Erau reperabile,
deci
da?
Deci erau reperabile. Deci faptul că cineva de la conducere a ales nu să oprească elementele, dar din contra să provoace și să permită devastarea, eu nu cred că aceasta este vina acelei adunări. Deci este vina autorităților, polițiștilor care, având foarte clar protocoale de intervenție, nu le-au folosit. Deci legea și protocoale interne a Ministerului stabilește expres modul când trebuie să intervii. Doi, elementul de dialog. Cunoaștem foarte bine că poliția a dezvoltat, inclusiv pentru întrunirile publice, acea misiune de dialog, poliția în dialog, așa, care avea scopul să discute cu elementele aparent agresive, să înțeleagă care sunt îndoleanțe și după ca să-i convingă să renunțe la elementele respective. De altfel, aici avem alte eșecuri când poliția în loc să dialogueze, să convingă populația, deci a ales, de exemplu, să se dea cu spray lacrimogen. Deci asta e un element. Deci ce ține de elementul pașnic. Acum intrăm în altă parte a discuției când ați prezentat elemente foarte simple de manipulare. Așa? Deci haideți să analizăm aceste întruniri, fiindcă cu acele agresive ne-am lămurit. Așa. Cu aceste întruniri trebuie să vedem perioada în care ele se fac. Pentru că sunt diferite perioade, inclusiv în cadrul campaniei electorale, vedem că cele mai multe ori se desfășoară în cadrul campaniilor electorale.
Sau așa, anticipând lege. Cu mult sau campania oficială.
Bine.
Da.
Și aici deja vorbim despre transparența banilor, cheltuirea banilor, pentru că anume așa puneți întrebarea și întrebarea a fost foarte corect.
Deci cine ar trebui... Dicojoc acolo trebuie.
Păi, doar acolo, fiindcă nu putem intra pe filiere, deci asigurare dreptului la întrunire. Nu putem să interzicem o întrunire pașnică, chiar dacă ea, pentru mulți dintre trecători, nu înțeles sensul acestei întruniri.
Am
cum
înțeles.
Și-a spus cu cetățeanul, ce caută aici cetățeanul.
Traducând așa, într-un limbaj uzual, adică nu sancționăm femeile care dansează în piață,
absolut,
dar mergem să vedem cine a adus boxele, cine a adus muzica.
Da, pentru că dacă este un eveniment de partid organizat, atunci cu siguranță că aceste cheltuieli trebuie să regăsească în rapoartele financiare. Multe partide beneficiază de asistența din partea bugetului de stat. Trebuie de văzut în ce măsură banii de la buget au fost plătiți pentru aceeași tușoncă sau macaroane sau alte produse. Uitați-vă, acolo e problema, nu întruniri. Nu trebuie să limităm dreptul la întrunire. Trebuie să contabilizăm și sancționăm cheltuirea banilor și tăinuirea cheltuielilor.
Dar mă întorc și la îndemnul domnului Boțan, la conștientizarea rolului pe care îl are protestatarul, să-și stabilească exact limitele, să fie grijuliu cu vecinii din dreapta și din stânga dacă nu cumva să ia după ei să pună mâna pe piatră, o rujie proletariata și totuși să ne uităm și mai departe, să prețuim ceea ce avem, să prețuim că nu suntem nevoiți să fugim ca mulți protestatari din Belarus, să ne bucurăm că nu suntem în Federația Rusă, unde artiștii mai cu seamă cele mai recente cazuri, da? Protestele lor vizuale, artistice, sunt sancționate foarte dur. Mai nou, comentariile pe internet, pe rețele sociale, sunt deja considerate ca acțiuni, acțiuni îndreptate împotriva ordinii publice și constituționale, dar pentru ca să fie libertatea și mai consolidată, sigur că trebuie să prețuim și trebuie să dezvoltăm acest spirit democratic, așa cum spunea domnul Boțan, să luăm exemplu de la nordici, care dau multe exemple utile, să manifestăm bun simț, să ne știm limitele libertății și chiar să studiem legislația, să ne putem apăra și în dialog cu un polițist care poate are un reflex mai anapoda, să știm a ne apăra ulterior în instanță, să facem propria avocatură și mai ales să reacționăm adecvat când vedem un protest care ni se pare poate exotic, ni se pare excentric, dar atât de necesar până la urmă pentru ca autoritățile să atragă atenția la mesaj. Orice protestatar în aparență își apără propria piele, dar de fapt în dreptul unui mesaj protestatar stă mult mai mult. Dar o să revenim la aceste discuții, din păcate și cu ocazia unor proteste care nu o să se termine, pentru că viața este foarte complicată și v-ați convins dumneavoastră de foarte multe ori. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.